krajích vznikají nové koalice po víkendových volbách, které vyhrálo ANO. Přestože ale zvítězilo v 10 krajích, 5 hejtmanů se vládní straně zřejmě znovu získat nepodaří. Kde se to ovšem povedlo rychle, je Moravskoslezský kraj. Tady zůstává v čele krajské vlády Ivo Vondrák. Spojení ANO, ODS, TOP 09 a lidovců doplní taky ČSSD. Jedním z radních se totiž stal bývalý primátor Ostravy Petr Kajnar. Toto rozhodnutí sklidilo v zápětí kritiku opozičních pirátů. Je to úlitba pražskému vedení ANO a ČSSD? A jak se Moravskoslezský kraj vypořádává s pandemí covidu? Mým hostem je staronový hejtman Moravskoslezského kraje za ANO Ivo Vondrák. Dobrý den.
Dobrý den, já bych jenom upřesnil, že hejtmanem se stávám až po ustavení nového zastupitelstva, takže stále ještě pořád ten stárý. Ano, jsem Ivo Vondrák, stávající hejtman, děkuji.
To zůstává, díky za upřesnění. A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Vondráku, přizvali jste ČSSD do vládní koalice v Moravskoslezském kraji, protože vám to zadalo stranické vedení ANO, nebo protože vás žádala ČSSD?
Ne, to je nesmysl. Já jsem se tak rozhodoval v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že bude v čele kandidátky Petr Kajnar. Já jsem s ním dlouho spolupracoval, když jsem byl děkanem fakulty elektrotechniky a informatiky, pak jsem byl rektorem, měli jsme velmi dobré vztahy a právě on byl takový ten strůjce, řekněme, transformace našeho regionu. Byl ten, který dotahoval investory, vystavil vědecko-technologický park. No a my jsme teďka, řekněme, v takové té situaci už v širším měřítku, protože my budeme muset transformovat celý kraj. Tehdy to byla jenom Ostrava, nicméně víme dobře, že se hovoří o útlumu těžby, možná bude rychlejší, než by se nám líbilo. Musíme se připravit na novou ekonomiku, takže já si myslím, že to bylo něco, co mě motivovalo už dávno před volbama o tom uvažovat, takže žádné vnější vlivy, nic jiného než mé rozhodnutí a spíš jsem se snažil k tomuto, jak si přesvědčit i naše současné koaliční partnery.
To je zajímavé, že mluvíte o tom, jak Petr Kajnar přitahoval investory, protože třeba podle těch už zmíněných pirátů v Moravskoslezském kraji má zkušenosti ovšem hlavně v tomto smyslu s průmyslovými zónami, tedy s takovým, řekněme, starším stylem přitahování investorů, od kterého jste se vy distancoval před volbami a také lídr ODS s tím, že to chcete zkusit jinak znovu. Půjde to s Petrem Kajnarem jinak?
Já myslím, že půjde. Vědecko-technologický park, který stavěl on tehdy jako ještě náměstek primátora, to přece nemá s průmyslovou zónou nic společného. Je to naopak pro nás teďka důležitý základ toho, čemu říkáme vybudování inovačního ekosystému a nám se daří za 3 roky ho skutečně tvořit. Máme více než 400 firem, které vlastně byly kaučovány naším Moravskoslezským inovačním centrem, takže já bych to tak zjednodušeně neviděl. Ano, ta doba se 100% změnila. My samozřejmě musíme hledat investory, kteří teďka půjdou směrem, řekněme, vysokou přidanou hodnotou, takže zcela určitě už nechci tady, nebo nikdo z nás nechce tady mít firmy, které budou vyrábět pneumatiky prostě s nízkou přidanou hodnotou, tak jak se o tom hovořilo před 3 lety. Takže já bych to vnímal takto, myslím si, že má své zkušenosti a hlavně, co bych taky zdůraznil, je to, že takovým tím cíleným bodem transformace bude Karvinsko. Tam je Karviná, Havířov, je tam Orlová. A právě v Karviné je primátor za sociální demokracii a ten kraj je poměrně hodně směrem k té sociální demokracii.
A bez Petra Kajnara byste s nimi neuměli spolupracovat?
Tak uměli, ale víte, dle mého názoru je vždycky třeba mít i silnější podporu v zastupitelstvu. I když jsme těch 41 hlasů, by se zdálo dost, ale...
Tak je to dost. Z 65-41 to není málo a jeden hlas navíc, myslíte, že to hraje takovou roli?
Plus 5 hlasů
navíc. Tedy myslím v radě ano, ale v radě jeden ano.
Ano, jeden ano, ale v zastupitelstvu. Vstupitelstvu 5 dalších. Jo, takže
Piráti
já to
získali
nevnímám.
Okolo 12% sociální demokracie, 7%. Kdybyste chtěli pevnější koalici, nebylo by logičtější přizvat Piráty?
Mě zatím Piráti nepřesvědčili o konstruktivním přístupu. Já teda jsme se spolu bavili, požádal jsem je, jestli chtějí vést kontrolní výbor a oni se nakonec rozhodli, že tedy by radši chtěli životní prostředí a my jsme se dohodli s koaličními partnery, že jdeme vstříc. Takže já si myslím, že teďko dostávají šanci ukázat, zda mají ten potenciál, zda jsou také konstruktivní, protože zatím pouze kritizují a já si myslím, že ty kompetence, které musíte mít k tomu, abyste dokázali transformovat region za více než 100 miliard, to už chce mít zkušenosti. Takže já tady vidím právě tenhle ten velmi široký potenciál toho, že vlastně se teďka dávají dohromady lidé, kteří už tyto zkušenosti mají. Takže není to jenom o, řekněme, kritice, naopak je to o tvůrčím a konstruktivním přístupu a já se vůbec nebojím, a už jsem to řekl i paní Klusové, rád zapojím Piráty do různých pracovních skupin, protože budu jenom rád, když se ty věci, a promiňte, to tak řeknu, se i naučí, protože přece jenom
se mají co učit. Já bych teď nerada rozebírala Piráty, alespoň ano, podle vás dobře. Tedy, ale řekněte mi otevřeně, volal vám kvůli tomu Andrej Babiš nebo ne, abyste ČSSD zaangažoval po tom, co utrpěla tak hrozivou porážku v krajských volbách ve vaší koalici v Moravskoslezském kraji, kde ano, jako v jednom z mála mělo jistého hejtmana.
Paní rektorko, pan Andrej Babiš mi nevolal možná rok, možná i víc. Nepsal mi SMSku možná už také víc než několik měsíců nebo půl roku.
Proč? Takže vy se spolu nebavíte?
No tak já si myslím, že já jsem jakýsi hejtman, nebo ne jakýsi jsem hejtman Moravskoslezského kraje.
Zřejmě i budu,
mám tu jakousi autonomitu, jakýsi mandát, takže občas teda já napíši panu premiérovi, co si myslím, jak by se mělo řešit.
Například, a on vám neodepíše?
On mi odepíše a řekne mi třeba, já nevím, když je to problematika COVID-19, tak mi odepsal, řešte to s panem ministrem zdravotnictví, když se to týkalo OKD, tak mi napsal, ať to řeším s paní Schillerovou, ne, on to jí to předal, ona se mi ozvala, takže v podstatě tak to funguje.
Já jsem se dočetla na webu Seznam zprávy, že Andrej Babiš se na vás údajně během videokonference hejtmanů se zástupci vlády obořil, když jste chtěl vědět, jestli má vláda nějak zajištěná lůžka, pokud by došlo na nejhorší a ve fakultních, tedy státních a krajských nemocnicích, došly kapacity pro léčbu COVID-19 s tím, že se o to nemáte starat. Stalo se vám to od té doby už víckrát, nebo je
ne,
to takový
ne,
běžný způsob
to...
komunikace mezi vámi a premiérem?
Ne, to není běžný způsob. Já prostě, víte, mě toto vadí, takovýto způsob, kde se domnívám, když jdete s konstruktivním návrhem, tak by bylo dobré ho vnímat. Pravda je taková, že asi za dva dny přišel dopis od ministerstva zdravotnictví, který toto začal řešit. Takže já si myslím, že nakonec, kdybych se oprostil od té formy, tak věcně se to naplnilo.
Já zůstanu tak, pane Vondráku, vašich vyjádření v médiích, protože mě zaujalo jedno z nich, kde na otázku, jestli je pro vás účast hnutí ano, jakousi svěrací kazajkou jste odpověděl ano, ale ještě pořád jsem schopen si umýt nohy. Mm. Já tomu nerozumím.
Protože jste neznal ten kontext. A já
ne,
si
já
myslím,
jsem
že
to všechno sledovala velmi rozumně, ale jak si nevím, co to znamená umýt si nohy, když je pro mě strana svěrací kazajkou, to bych chtěla
vysvětlit. Já jsem, víte, to je právě to, co vy neznáte, ten náš rozhovor se Seznamem, ano, rád vám to vysvětlím, nebojte. My jsme se bavili právě o politice a já jsem panu Dolejšímu říkal, a to bylo off record, nebo bez natáčení, nebo já nevím, jestli to někdo tehdy natáčel, že když jsem chtěl vstoupit do politiky, tak jsem o tom bavil se svými známými a já jsem říkal prostě, že se to do jisté míry bojím, prostě, že byl jsem akademik, víceméně jsem byl, řekněme, na té špičce takového toho hodnocení těch povolání, které tady máte a oni říkají, no víte, tato kolegyně, můžete do toho vstoupit do té politiky, ale prostě určitě se zašpiníte a teďka jde o to, do jaké míry. A já jsem říkal, no a tak asi bude důležité prostě mít možnost se prostě zašpinit, takže se potom můžete jenom ty nohy umýt, že se prostě nezašpiníte víc. No ne, tak jako berte to.
No ne, já tomu pořád nerozumím. Cítíte se v ano svázaný? Nemůžete dělat politická rozhodnutí, která byste dělal rád?
Ne, já si myslím, že do jisté míry bych očekával od vedení hnutí a především od vlády, od premiéra, vstřícný přístup k tomu, co požaduje tento kraj. A tady se mi to prostě neděje. To znamená, do jisté míry jsem zařazován, řekněme, do skupiny Agrofert, jak to takhle řeknu, protože spousta lidí mi to takto říká,
že
což není pravda.
Agrofertu?
No, že to je skupina Agrofert.
No ne, tak vy to říkáte, že patříte do Agrofertu, tak
paní
vám to vytýkají. Paní rektorko,
zkusme se oprostit o takové nějaké pavlačové
diskuze.
Proč? Vy
jste to teď řekl, že vám to vyčítají vlastní známí? Tak se ptám, jestli
vlastní známí.
Vám je to líto.
Ano, a to je právě to, co já považuji za takovou tu, řekněme, kazajku, protože já s Agrofertem nemám nic společného. Já jsem byl požádán hnutím ANO a panem Babišem, zdali bych nechtěl tady vstoupit do krajských voleb, to bylo to v roce nějak 2015. 15, tuším, no, na začátku roku 2016. Já jsem říkal, že si na to vezmu ještě svůj čas, bylo to několik měsíců, že se rozhodnu, protože samozřejmě jako rektor tehdy jsem měl před sebou ten svůj největší projekt, který jsem řešil, to je výstavba superpočítačového centra, a že dokud prostě to nebudu mít hotové, tak se nebudu cítit dostatečně volný k tomu, abych opustil tento post rektora. A protože se tak stalo, tak jsem tedy řekl, že dobrá, že do toho půjdu. Takže jsem se do toho šel a šel jsem do toho jako na základě tohoto. Víceméně jsem opustil post, který byl, řekněme, společensky vnímán mnohem výš a řekl to i na rovinu, i finančně mnohem výš než hejtman. Ale já jsem vstoupil do té politiky, protože mě baví věci tvořit. Já nikdy nevnímám politiku jako nástroj moci, vnímám politiku jako svébytnou formu architektury. A že prostě budu moci to, co jsem měl té univerzitě, to znamená vybudovat výzkumná centra.
Zůstal byste v politice raději jinde než v ANO, nebo ne?
Víte, abych byl upřímný, nevidím nějakou velkou alternativu. Já si myslím, a to taky zaznělo v rámci toho rozhovoru seznamu, hoď kamenem dost bez viny. A já prostě nevidím teďka v té politice, řekněme, subjekty, které by mě, řekněme, dávali takovou tu jistotu, že to budou dělat jinak a lépe. Takže já prostě vnímám ANO, jako že mi dalo tu šanci
stát se hejtmanem,
a já jsem tu šanci přijal a troufám si říct, že jsem si to taky odpracoval.
Český rozhlas Plus hostí znovu zvoleného moravskoslezského hejtmana za ANO Iva Vondráka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V Česku platí od pondělí znovu nouzový stav. Je to kvůli tomu, že rostou počty nakažených novým typem koronaviru. Vy jste před chvílí řekl, pane Vondráku, že byste očekával od vlády, od premiéra vstřícný přístup k vám jako zástupci kraje v řešení problému. Znamená to, že třeba tady, co se týká té krize kolem COVID-19, ten vstřícný přístup necítíte?
Já si myslím, že v rámci COVID-19 jsem od začátku měl výhrady k tomu, jak k tomu přistupovalo ministerstvo zdravotnictví. Nicméně tady bych chtěl upozornit na to, že nikdo z nás tam zásadně nechtěl žádné odvolání pana ministra. Byla tam celá řada věcí, která nefungovala z pohledu, řekněme, distribuce ochranných pomůcek, ale víte, ten nouzový stav má vlastně tu věc, že vlastně stejně za to zodpovídá ten hejtman v tom kraji. A to je věc, která prostě už teďka nepotřebuje nějakou pomoc od vlády, samozřejmě kromě takových těch systémových opatření, protože organizace lůžek, organizace věcí, které souvisí se zdravotnictvím, sociální péči, to už vlastně teďka je v kompetenci kraje ve smyslu koordinace všech těch složek, které to mají na starost. Takže tady, v této oblasti já teďka nevnímám útrpně něco, že by tady vláda mi měla dělat nebo nedělat. Zatím se nic neděje takového. Řekl bych, že v podstatě ta komunikace teďka přes ústřední krizový štáb funguje bez problému, takže tady bych to neviděl jako problém. Já jsem viděl problém spíš v jiných věcech, v jakýchsi projektech, které jsme tady nachystali, které jsme podepsali s vládou, a ty projekty se týkají tří největších investic v tomto kraji teďka, tak jak jsou připraveny, to je vlastně výstavba vědecké knihovny Moravskoslezské, týká se to výstavby velkého koncertního sálu v Ostravě a také galerie výtvarného umění.
A v čem je tam problém?
A ten problém je v tom, ano, a teď vám to řeknu, ten problém byl v tom, že my jsme se teď dohodli, vlastně podepsali jsme memorandum o tom, že nám s tím finančně vláda pomůže, u té knihovny to je s částkou 800 milionů, třeba z 1 miliardy 350 milionů. No ale bylo to dokonce součástí usnesení vlády. No ale skutek utek. To znamená, my teďka jsme v situaci, že nám řekli, že dostaneme maximálně 100, možná 150 milionů, takže my jsme si začali spořit na to, abychom to mohli postavit
jak
ze svého.
Jak je možné, že skutek utek, když vláda něco slíbí?
To se zeptejte vlády, ne mě.
No, tak vy jste hejtman, tak vy jste se určitě ptal, tak co vám odpověděli lidé, no, kteří jsou že za prostě, to zodpovědní?
Že prostě takhle se přijalo nové opatření, takže teďka se to řeší. Já prostě čekám na to, že se to ještě dořeší. Že tedy jako skutečně, jak jste řekla, jako rozhodnutí usnesení vlády prostě platí. A já pevně věřím, že to tak bude. Takže
no a co, když to tak nebude?
No tak si to bude muset pomoct sami. Víte, paní redaktorko, já mám takovou jednu životní zásadu, která se mi vyplatila. A to je ta, že jediná ruka, která vám pomůže, je ta na konci vaší paže. Takže v okamžiku, kdy prostě zjistím, že vláda mi nepomůže, a to je právě to, co já teďka vnímám jako negativně, tak samozřejmě si budeme muset nějak pomoct sami. A my jsme samozřejmě si vyjednali v rámci Evropské unie fond spravedlivé transformace, který by měl jít v podstatě na strukturálně postižené regiony, z toho bychom měli dostat 36,6 miliard, a tam ta knihovna i vlastně ty další investice jsou jakožto součást vlastně nově vytvářené transformace regionu.
Takže byste museli dosáhnout na evropské peníze.
Ano, ale pozor,
já bych tady chtěl říct, kde usnesení vlády nemusí platit a ani hejtman kraje Moravskoslezského neví, jestli tady vláda splní své sliby.
Já si myslím, že to musí platit. Já si myslím, že usnesení vlády musí platit.
Tak jste zatím řekl, že si jistý nejste. A že hledáte možná zdroje jinde, tak já
se
ptám.
Vy se takhle živíte na Pavlači, ne?
Ne, já si živím českém rádiu a zajímá mě, když vy sám říkáte, že nevíte, jestli vláda splní své sliby, jestli tedy je to normální a běžné.
Není to normální. A já jsem to řekl, že to není normální. Já si myslím, že je třeba dodržovat slovo. Já se přiznám, že to slovo nebylo dodrženo i v rámci útlumu uhlí. Já jsem ještě oficiálně psal dva dopisy na ministerstvo průmyslu a obchodu, na ministerstvo financí, abychom byli součástí jednání týkající se útlumu uhlí. A tam to nebylo řešeno žádným usnesením, tam by bylo řečeno, že ano, že se bude zpracovávat jakási studie provozně ekonomická a že prostě budeme přizváni prostě k jejím výsledkům. A nestalo se to. Takže my jsme proto vystoupili jaksi velmi razantně v tom, že jsme tedy svolali schůzku, projednali jsme to se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, se zástupci ministerstva financí a tam jsme prostě deklarovali jakési své požadavky. Takže mě právě, a to je to, co já prostě vnímám jako negativně, že namísto toho, aby se v podstatě vnímaly požadavky regionů, které jsou v podstatě nějakým způsobem dány znalostí toho regionu, tak si myslím, že by se v podstatě mělo tady nějakým způsobem na to reagovat a vnímat.
Myslíte
to.
Myslíte vláda, že by na to
měla? Ano, že by na to vláda měla reagovat, takže to zcela určitě vnímám jako požadavek, který navíc je velmi racionální. Já nejsem člověk, který by tady sázal na emoce, sázím na fakta. Fakta jsou takto ložená, protože tady je vlastně energetika postavena především na uhlí a v momentě, když nebudete mít energetické uhlí, tak vlastně máte problém, bude to muset dovážet, což je nejen problém logistický, ale i problém ekologický.
To určitě. A to je hodně důležité, se musím zeptat na to, jestli se může stát, že protože vláda zatím tedy nedělá, co by měla v tomto směru, jak vás tak poslouchám, se může stát, že se kraj nestihne připravit na tu největší změnu v polistopadové historii, útlum těžby, že zažije hluboký ekonomický propad, tam jsou docela černé scénáře, pokud by se nestihla ta restrukturalizace podle plánů.
Já se nebojím ekonomického propadu. Já myslím, že s útlumem uhlí se počítalo. Samozřejmě tady se nebojím toho, že by došlo k ekonomickému propadu tím, že se uzavře OKD. Bojíme se samozřejmě o to, aby nebyly, řekněme, potlačeny i ocelárny, které ovšem teďka tady bych řekl za to, zase se snaží vláda nějakým způsobem postavit a tady zase má svá pravidla Evropská unie, která komplikuje život našim ocelářům.
Když se nebojíte ekonomického propadu, čeho tedy?
Bude to sociální problém, protože samozřejmě dojde k tomu, že bude celá řada firem, která byla závislá na OKD, to muset nějakým řešit. Takže a samozřejmě může dojít samozřejmě k problémům s tím, že se třeba zdraží teplo a hlavně bude to ten ekologický dopad, který já považuji za taky velmi důležitý, nebo prostě pro nás nepříznivý, protože v momentě, jak se bude muset tady zaskladnit, nechci říct miliony tun uhlí, ale stovky tisíc tun uhlí, protože to nemůžete dovážet just in time, jak se to teďka dělá v rámci OKD, ano. Tak to jsou samozřejmě ty věci, které budou mít dle mého názoru větší dopad. Ta ekonomika toho kraje se nějakým způsobem vyvíjí. Tady dochází příchodu celé řady investorů s vysokou přidanou hodnotou. Já teďka, protože jsme ve veřejném médiu, tak nebudu říkat,
kolik které. Času má vláda podle vás, aby splnila to zadání a připravila nějaký plán společně s vámi, kteří znáte
příští
ten kraj
týden,
dobře.
Příští týden bude zasedat první pracovní skupina k tomuto problému.
Je to včas? Je to ještě dost času?
No tak je to ještě v čase, kdy se dají věci dojednat. Ale teďka samozřejmě hejtman nemůže nařizovat vládě. Je tady i tripartita, která k tomu dala jasné stanovisko, ale samozřejmě to rozhodnutí, finální rozhodnutí je na vládě. To znamená daný okamžik konkrétně na dvou ministerstvech. To je první ministerstvo, ministerstvo průmyslu a obchodu. Tady bych chtěl říct, že ta komunikace probíhá velmi dobře.
Co a mě financí.
Už ne... a financí, to je to druhé ministerstvo, kde mi prostě připadá, že ta komunikace už dobře neprobíhá. A dokonce bych řekl, že z jisté strany i náměstka pana Landy, a to klidně tady řeknu, je ta komunikace i na můj vkus příliš arrogantní. Že se nemáme o to starat, že mu je jedno, co se bude dít tady s těmi firmami, které jsou navázány na OKD, tak to já považuji.
Náměstka ministryně financí.
No, je to, ale on mi řekl, že on není politik. On řekl, že je náměstek ministerstva financí. No tak já jsem mu na to říkal, že v podstatě ale pracuje přece podle na jaksi pro politiky na tom ministerstvu, že jo, protože ti jsou teďka v čele. Takže to je takový, bych řekl, jako dle mého názoru, jako stupeň nekomunikace, který mi docela vadí, a já prostě to jeho jméno tak to budu zveřejňovat, protože prostě ty problémy jsou od začátku.
Pozvání do Interview Plus přijal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Ještě se znovu zastavím u pandemie covidu, protože od rána i zprávy Českého rozhlasu Plus řeší ten problém, který má Ostrava Poruba, to je domov pro seniory Slunečnice, které se zdá být velkým lokálním ohniskem. Také i kraj vybízí k tomu, aby dobrovolníci se hlásili a pomáhali tam, protože už tuším 124 lidí má pozitivní test. Je to ten hlavní problém, který teď s COVID-19 řešíte?
Tak ono bohužel není to jediný domov, do kterého pronikla nákaza, a vždycky tato riziková skupina je velmi, velmi problematická, protože samozřejmě zatím následuje i nutná hospitalizace a samozřejmě využívání, řekněme, takových těch intenzivních péčí, takže to je samozřejmě zpráva, která je nedobrá. Bohužel prostě takové to je. Já jsem tady čelil celé léto poměrně ostrým výpadům spousty lidí, které bylo protivné nosit roušky a prostě pořád čekali, kde se ty roušky sundají. Tehdy si myslím, že hygiena zcela oprávněně řekla, že prostě k tomu ta situace nenazrála, a já to můžu potvrdit, protože si ta data samozřejmě sledují. Nicméně prostě teďka je ta situace skutečně taková, že prostě nám to nějakým způsobem proniklo do těchto domovů a to bude se muset intenzivně řešit. Takže my teďka vlastně připravujeme, hledáme další kapacity lůžkové. My jsme schopni během týdne vytvořit asi kapacitu 340 lůžek, kde můžeme ty lidi umístit, takže prostě my máme teďka v daný okamžik jakýsi dashboard, kde sledujeme počty lůžek obsazených, neobsazených.
Takže ty informace reagujeme. Máte o těch lůžkách.
Ano, ty máme, já si myslím, že máme špičkové, dle mého názoru v celé řadě věcí překonáváme i chytrou karanténu, takže a hlavně, co je důležité, my jsme si svolali všechny ředitele všech nemocnic, nikoliv jenom těch krajských, aby pečlivě tyto informace uváděli do informačního systému, protože pokud neměříte, tak neřídíte. Takže to je věc, která si myslím, že u nás funguje bezvadně, a máme každý den přehled o tom, jak to s těmi lůžky vypadá.
Podle informací, které mám z dnešního rána, z otevřených zdrojů víc než 100 lidí leží v Moravskoslezském kraji v nemocnicích a léčí se s COVID-19. Denně přibývá kolem 200 lidí s pozitivním testem. Teď jste, pane hejtmane, řekl, že jste připraveni navýšit kapacitu o 340 lůžek, hlavně kvůli té neblahé situaci v domovech seniorů, ale personál, to je možná těžší věc sehnat.
Ano,
sestry,
to je samozřejmě
lékaře.
Těžší věc. Ano.
A jenom jednu věc se chci zeptat, jestli to celé nemůže omezit tu běžnou zdravotní péči v kraji.
No já si myslím, že nejen v kraji. To omezuje zdravotní péči v jiných krajích. Náš kraj ještě z pohledu, řekněme, přepočtu nakažených na 100 000 obyvatel na tom zdaleka není nejhůř. Jsme někde, řekněme, uprostřed toho pelotonu, což ale mě jako je v celku jedno, protože důležité je, abychom prostě zajistili tu potřebnou péči, proto samozřejmě proto ta mobilizace, kterou jsme zahájili, už jsme včera měli na krizovém štábu i docenta Maďara z lékařské fakulty, to znamená medici, studenti středních škol zaměřené na zdravotnictví, sociální péči, prostě chceme je znova aktivizovat, my už máme databáze připraveny z minulé vlny covidu, takže tyto věci se teďka prostě nějakým způsobem aktivizují, ale už se aktivizovali v minulých týdnech, takže to není.
A už jste museli odříkat nějakou, respektive ta zdravotnická zařízení, plánovanou péči?
To vám nemůžu říct, protože to jde mimo mne. Tyto věci si řeší skutečně nemocnice, ale včera jsme na krizovém štábu prostě akceptovali princip, že bude nutné se připravit na redukci plánované péče. Zatím nebyla nijak redukována redukována klasická akutní péče.
Vy jste před chvílí řekl také, pane Vondráku, že jste čelil i během léta nevoli veřejnosti kvůli tomu, že jste trval na tom, aby se nesundávaly roušky. Teď ta vlna odmítání roušek jede napříč celou Českou republikou. Nakolik podle vás je to navrub vlády, která často měnila svá rozhodnutí, kdy premiér ještě v polovině srpna tehdejšího ministra zdravotnictví převálcoval, když odmítl roušky nasadit plošně?
No, já si myslím, že to nebylo o plošném, to bylo téma ve školách. Ve školách. Jo, tam to bylo
dobře,
řešeno.
Ale premiér,
já si myslím, že to byla chyba. Ne, jako já to, dobře, já to dopovím. Já si myslím, že samozřejmě, a to byl i můj tlak směrem k ministerstvu zdravotnictví, když se vydává semafor, tak bych se k tomu semaforu taky měla vydávat opatření, která budou jednoznačná. Bohužel tady ještě žijeme v zemi, kde prostě tady existují krajské hygienické stanice a každá si to svým způsobem řeší jinak. A to si myslím, že je špatně. Já jsem do jisté míry rád, že tady vlastně přijatý nouzový stav nikoliv z pohledu omezení, ale z pohledu řízení, které nějakým způsobem teďka tu linii bude sjednocovat. To já si myslím, že prostě tady to je selhává z toho pohledu, že dneska nemáme vlastně vyřešen systém řízení krizových situací mimo nouzový stav. Proto jsem rád za to, že je připraven nový zákon, kde se to bude probírat, protože tady to nejvíce drhlo. Vy máte distribuovaný systém řízení, to znamená jednotlivě KHSky, a v podstatě nemáte možnost tyto věci sjednotit, protože ministerstvo má na starost pouze metodiku. Takže dle mého názoru tady je skutečně potřeba být nějaký jednoznačný systém, který bude prostě zajišťovat tu vertikálu předávání a nařizování jednotných opatření.
Říká znovu zvolený hejtman Moravskoslezského kraje za ANO Ivo Vondrák. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Nemáte zač, naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.